Genesis, Kapitulo 1. Sa pagsugod sa Dios, pagbuhat sa kalibutan, ug sa tanang butang sa kalangitan. Ang kalibutan hawang ug walay hitsura. Ang kadagatan gitabunan sa kangit-ngit, ug ang espiritu sa Dios naglihok ibabaw sa katubigan. Unya miingon ang Dios, mutungha ang kahayag. Ug mitungha ang kahayag. Nahimuot ang Dios sa kahayag nga iyang nakita ug gilain niya kini gikan sa kangit-ngit. Ginganlan niyag adlaw ang kahayag ug ang kangit-ngit ginganlan niyag gabii. Milabay ang kagabhion ug miabot ang kabuntagon. Mao kadto ang unang adlaw. Unya miingon ang Dios,